wala munyu bi osu munne na omo ha wo hebrone wa ke emunyu oba hanye wo nu wa ke ma omunyu oba hanye ham no wa je fia konya bible baptist asafo nu wa ke ma omunyu oba hanye ham yo ne emini ya munyu otu no a chee mi ke usofo timothy abrusu ike brother ezekiel aye nu wa ke ma omunyu oba hanye ham yo ne lo loku wa ma nu ma omunyu ipanyepe ifi ayi nunga nunga watu ibuyo omo isi niko wasoli chema uhiyo ukezukwa bolo wanda musi wakamfu kaa uhawo hiblo kaa wake omunyo bahau obime motuno wango pekwa ano jesho ino yike buwa bemi ne munyo mano udrano fiano ne eke echwi nengo munyo ne munyo ne semi ne munyo ne puen ne uibli kwa kwa ne wose yo koji pungo ya ninyami eko pe lambi ina mosi kan o hawo blok kan wake omunyo ba hawo obime ba jowo no yike bua ne bino munyo ke ya anyagbo twebuli fe twepe ape jom nye mauche maobi mom konkron biem amen wa mahane brother Ezekiel emakane wake klekle wo mi yo wa mahonge Yohane wo mi yo yi neji nyumaka ekpa kukune ji nyumaka ewie nyumle nyoka ewie nyane wa butui ngedang
haleluya
amen
na wa munyo Yohane sane papa yinyumaka ekpa mikukune ji nyumle nyoka ewie nya wa muma munyo tuwe ede wa le nyoge ke ba sipio nye biwe no ko hie nya ye bia mi nye bi na mape anye kekeo nyema kekeo nyimana buajo mi baba u amen
amen yesu kristo nyamunyu jino ne ekeke basipio wa biwe noku nga ebiem lo loko kristo fo no jio ne noku hiamwo o ma ya ona kucho nya no mabinga yesu kristo ma obi obiem le lo ne ma bible chungo kan ko binga kristo biem yo legoji kristo madam ne ama peke hao lo ejo nyimi menenye nga mituebuye niko madeke o imi inge solim yae ne inge challenges kome fesi. Sekla ko binga Kristo biamio. Janji bene ma omunyo dewo ne. Kristo ma peke hon. Ne umana tuen jom. No. Umana ne yiwa na muhono. Lo nyimi mene nye nga mitue buye. Kristo ke wabi ne ma peke hon. Lo hejo. Imi ili nene ngo hiyaye. Si leka wange Kristo ku. Ne kendo ku wanya bae. No yao na kucho nya. Ne obile o e ma peke hon. Ni gomeke. Ya wa hiyem ne nga jenom ne Kristo kake pe ne wakla wahen leji wahen no kam lo eji o anmi jom mi o he ne ofihale lokoji o maye kunim nga Kristo mi eno eji o nyimi menenye nga mitue buye ne hane wawo wahen no kam twepe ke fon Kristo no eja kan eke wa bi ask and it shall be given unto you. Wa wo munyu no bia ke you have asked nothing. Obiwe noko noko noko. Seko bi noko o. Christo ma pe hamu. E ha wo blonya ke wa bi ne e ma pe ke ha wo. Lo eji o nyimi menenye nga mitu ebuye. Nye ha ne wa bi nga Yesu biem ne e ma pe ke ha wo. Lo wa ma chano ke wa nika ne mneji ke ne chano ke wa bi ne ma pe ke ha wo. Lo wamaka ne Yakobo wumio yineji kake kuku neji enu. James chapter 1 verse 5. Nyahani wabu tuenge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Yakobo wumio yikake mikuku neji enu. Nyawabu mamu yutwe. Seke nye tino konge nile hlayo. Ekpa maupe ne emahale. Eja ka mauhano. Mauhano no fa ne nimi biblimi bimi. Amen.
Amen. Imi menenye nga mituwebu, especially nene mena nga school ya ye. Ne nga school ya ne, ojo mnyabliwe, niko menge ne, kange chongo, nwisisi. Mau ke wabie, yao na kucho nya no soli, ne obi mau, ne mau mapike hon. Bene ya Bible College yo, jabia miyo, ne mau, bene inweka mau chemini ya Bible College yo. Jabia miyo, Bible po ibeku, kacheke, solempo isole ili solen papako ne janese hu no na nga chong school mi hu inusisi because no a b level no se director nga school e chem make me in office ne dem ke o he on ni ka se mi o le ebem ke o ya school ke angwem alo ya school ke angwem o le ni alo le ni se ke ka mo chemo no po e ka o makase o mo ma blio juem nya ne 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 o ka kase o ma nusisi lo nyimi menenye nga mitue buye mone unga noko kase ne o juem nuye ke ni o ya ona kutonya no sole no bima o e ke o ke wa bilo e ma peke o e ke ke wa bi nilem alo juem e ma ha ofa ne ma u ne ha no ne e hewe noko noko nga lo nyimi menenye nga mitue buye inga nye heka wo eka especially ne ne menenye nga ni kase nga school ke ni ne o juem nya bliwe kwa 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 ya ona kutonya no sole no bi mau ne emahamo twem ne okumaya mwem na yesu biem ne neji enyone ne chano jio wakase bene asole ha wakase solim wa we ke ocheo heke kristo fonu eke obi lo no o ma bi nge prayer mi lo solemi wa we ni wa maka ne nyanu aye nuku nge efiso obi o me awomi o yi neji ekpa kuku neji nyunwa kepa ani Ephesians chapter 6 verse 18. Na dangwe wa epe wa mahane akane ha onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Efiso bia wo mi o yepa. Egba mi neji nyuma ke kepa anyu. Nyo abu ma munyu tu. Ede wa le jo ke nye sole kepa ma u pe kan bo ne mu mi o ma chonye.
Ede wa sole kepa ma u pe kan bene mu mu konkron ma chon wo.
Ene o hi o. Nye bu mu mi o tu.
Kone abu mu mu konkron tu.
Kone nye mi anye hemi.
No amia wa ngwe
eh ha ni kronkron me da amen
amen lo wa mia wa ngwe nu apa pe ke ha ni kronkron me da energy ne ne mo munyu nge wa de ekion wa sole ne wa mia ne nga mu kronkron biem ne wa he ne kasi ko ne no fene no ma bio wa bi ne mo biem nga yesu kristo mo bio biem ne mo ma bli blok ha Ephesians chapter 6 verse 18 again. Okay? Praying always with all prayer and supplications in the spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplications for all the saints. Lo yo ke dalo jimo alo Christopher no jimo. Le o hia ne no hia mi twa epe. Christo ne mapeke hamo. Lo hijo. Mi menenye nga mi twa buye. Nyanu wa ke wa hen for Christo no. Ne wa hele yi ne wa naka le pe ne ma pike ha ne ne cha no ni die ten yo e wo wo sinku e ha wo e wa jom si wum ku wa ma na nge David lala yi ne di nyu ne ten kuku ne die nu ya no wa bu tu nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David lala yi nyu ne ten me kuku ne die enu nyu abu ma munyi tu e me mi fun be kuku keke se e mo bona mi le nge da Oma wo ya nyomi se keje na pe wa jomi ba. Amen.
Amen. Rapio ni ne mo bo ajo he ne ha ne mo emimifun se e bo ajom ne e ha no e hia pe emimifun lo he dio ke ka wa pe noku alo wa pe no ne de lo wa pe tomku ni wa pa mo pe o e ma na o mo bo ne ma kiwo ne wa ya fom no e fo nyonyonyo keni keji kan o ko he fun Kristo no no pa ma o pe e ma pe o hiam ni ke ho lo ji wa munyu chon wo kan wa bi ne a ma pe ke ho lo ne ne imi li ne ngo hia se Kristo wo sinku kan keji kan e mi mi fun wo po ne wa ba wa hisin ne wa pa le pe o e ma wa no tom ke ke o ne ma chun wa ya fom nge wa mwe mi menenye mi twe buye no nye hani wangu wa hechwepe ke ha Kristo nene ebo hiyo wike zuba nye hani wangu wa hechwepe ke ha Kristo nene nge wano yeyo ni wa hele yi ni wa na he mke ye mke ha lepe ne mayi makpongo keji wa hao mi chwepe nye nye hane wapikaki ni wa ke wa hefo Kristo no ne lepe ni manye imaye ke buawo ne ne chano ji wa mananga eke ke mumu wa wo mumu konkron ta de o chuepe wa mana ehe wa mio lo wa ye wa mana lo hunge efiso bi o ma wo mio Ephesians chapter 3 verse 19 wa mana kaniha wo nge dangwe
hallelujah
amen
efiso bi o mio ye ten igba na ji nyuma ke ne nya ma mu tu ege e nyuma ba yo se Christo su mi ne no mlade san ju mi su hi o ne yesu ma ikan ma wo ni chesu amen
amen eke o ke wa ke wa he tu e pe fun nu ni wa bilo wa mba pe kan Christo ne mawu ne ebowo nu wa ke wa he fun enu nu fe nu nu wa hian yo mo mo pe ke han mawu e munyu o chon wa kan ke wo chemene e pio ya yampo ne abiwo wa bi me lu o a be sino nu ke han wa kan wa pe ke lu ne le mawu ne le e pio papa ne le ebowo ne le ne manu sino ba han wo lu no munyi wo chonka wake wa he fun ma unono wake wa he fun Christo unono le pe ne ma hawo ni iwanam eke wa bi ne ma peke hawo lo ya nyi me nye han wa bi kone e peke hawo ne cha no eke wa sole lo ke wa sole ne wa kra wa peka ki ne wa sole ne ne wa bi o twe pe e ma peke hawo e nge si womko ke hawo ni mene nye mi tue buye nge Kristo mi. Si wom ne ma u nge ke ha waji, ke ji ke ha wa ngo Kristo, ka le ji wa pon lo ke wa yu wa hele lo, ni wa ke wa he fwe no. No fwe no nu wa ma bi yo, Kristo ma pe ke ha wo. Se ke wa bi nge e biye mi, ne ke wa bi nge e biye mi yo, ne ima pe ke ha wo. Lo he di yo, wa wo mumu konkron ta di yo tue e pe, wa wo wa hane mumu konkron ne ye che, nge wa mi, ne ke mumu konkron nge wa mi yo. Le yo, wa ma pe, ma obi me lo he jo nyi me nenye nga mi tue buye nga la no nu sisika wo tue pe nu a je no mi mo ade bo ni ji wo se mo hu ne ne me ne amang on Christo ka le ji apon lo ke ayi wa hele lo me ne apio ma obi me lo he jo difference nge mi gba me nge mi ji wo kra ma o ne bo se nga ni ko me ne e choose ka e bi me nene mene choose ka bi meji o eke nene mene amango Kristo amahe ka Kristo bagbo neke wala ba he wa yiwanam ne mwo ba pues neke mwo ba fo wa yaya mi nene mene ma hege mamunyu no yio ne amana ni ni yiwanam ya mamunyu no mana nge Yohane alo John chapter 1 verse 12 eke as many as believe in him he gave them power to become the children of God mene hame he blonya alo he wam kaba pe ma obi me lo wo twepe no kuma de ko nte wo kra ma obi me ji wo lo ma o ne bo wo twepe aye ade bo ni ji wo ha be ne bo chu ne bo te ne bo te ne bo tesa se mo hu ne ne me ne wo ade sa me no ma he Kristo ye no ma wo le kan le ji opon lo ko yi wa he lo mo ne o ma na ni yi wa na mi ni Kristo no ni ye hu da se ye ke o chon lo keji ka onwele ka opon lo ko yiwa he lo le onge blonya mune no ka o mango bene wa munyu no ka ya anya gbe o mango Kristo ka le ji opon lo ko yiwa he lo no go ma bi sike on ko ma plan ke ngo Kristo ke kenene o heyi ngo chim ka le ne gbo ne ke mwo ba he o yiwa na mi le ne ma de no de ke nyesi ne bene wa ke gbe nya pe ba ko be na ma poto hun no ko akwanchire ko be ekwego ke no ko do ko akwanchire ko ga ekwe ngo sisi se mo hun ko heye pe o mana ni yiwa na mi ne ne ma de o de ke nyesi de ke nu cho yesu ina mosin ka mu ne ligbino o mu nyu ba enu ina ka wo twe pe ya mpeli ji wo se mo hun ne ne me ne ma he Kristo ye na ma fun ni ke chele ke ba atwimi medima obi me eno ejo ida asinge omunyu ndono ne inga ni fon ka nge Kristo che ka e bai twim e ba ngomi ke pe no no ma hin sike hanle ne ke je ponga ya nu nyamyo makope lambi Kristo ina mosin ka mu na ligbino o gma e bi nge wala omi ko kin sole sole mno le mu na ligbino agmo bi nge wala omi no ba pe nu jo Yesu Kristo eno ne ke je ponga ya nu nyamyo o be lambi pi si o ma na ni iwa na mi ko amen ko he fi ano nge no bu mi ti o mo isi ni ko wa so le che mo hio ke sgba bolo ina mo si ne ne me ne abumitue ne angomuka meji aponlo ke opon aponlo ka iwa here lo ngo pe pa no ji so no wo jom ni pe jom ke ame ne ne mene anwa mo ho ye ke bua me no na mu konkon ne twa ni ne me kra ba pe obi me ina mo si ka onu wa prayer na yesu bi em amen mo na e jonye ne pye nye e ye ke bua nye ti asimu no chi ho nyema nu wa he ku a che mi ke usofo timothy abroso ike brother ezekiel aye nu akamo mu nyoba hanyo mo na jonye amen.